Eu sunt Cezar Ioan, lângă mine este Cosmin Dragomir. Suntem de la platforma de idei și acțiuni We Are Romania, You Are Welcome. Este un efort voluntar susținut de mai mulți iubitori ai gastronomiei românești și ai vinurilor din România, care își propune să promoveze România prin prisma patrimoniului gastronomic și de vinuri, care ne face cinste, cel puțin noi așa suntem încredințați. Cosmin, ai legătura la
studio? Am doi jurnaliști, unul de vinuri, unul de gastronomie. Ne-am combinat cumva firesc în toate aceste demersuri și le continuăm.
Da, noi în 2017, tot împreună și împreună cu un celebru șef român, Nicol Ontras, am organizat și primul congres național pentru gastronomia și vinurile din România. Congres la care s-a adoptat de către cei prezenți și ulterior online un manifest, manifest care a stat la baza apariției legii 79 din 2019, care prevede că, sau permite, sau încurajează ca în fiecare an, în prima duminică a lunii octombrie, să sărbătorim Ziua Gastronomiei și Vinurilor din România. Legea a fost completată, dacă nu mă înșel, acum de Rusalii, chiar înainte de Rusalii. A fost completată cu un nou corp de lege care permite ca sărbătoarea să fie organizată și de către ambasadele, consulatele și institutele culturale române din străinătate, ceea ce, mă rog, nu cred că era neapărat nevoie, pentru că deja prima lege care stipula lucrul ăsta dădea voie autorităților să facă investiții sau să organizeze sărbători. Dar dacă legiuitorul a simțit să mai dea în colege, pentru noi nu e decât o bucurie, pentru că, iată, din nou subiectul ăsta revine în actualitate. Noi credem că gastronomia și vinurile fac parte din acel set de arsenal cu care România poate cuceri inimile oricărui popor și poate contribui, să zic așa, la creșterea atractivității turistice a țării noastre. Un om merge la 1-2 muzee pe zi, dar mănâncă de 3 ori pe zi într-o țară în care se duce. Se spune că dragostea de mâncare e poate cea mai sinceră formă de iubire. Nu poți să o mimezi, ori îți place, ori nu îți place ceva. Noi considerăm că România are, și aici o să-l las pe Cosmin, pentru că mai degrabă subiectul lui, un patrimoniu unic în lume prin poziția geografică și istorie.
Aș vrea să revenim puțin la Dobrogea. Dobrogea este așa un mix eclectic, un amestec de gusturi și influențe. Sunt curioasă, în opinia dumneavoastră, care este gustul care definește cel mai bine această regiune?
Nu există o definiție clară și nu cred că putem să comprimăm sub un singur slogan, sub un singur ingredient, sub un singur preparat, multitudinea de gusturi multietnice care se regăsește în Dobrogea. Până la urmă, Dobrogea înseamnă pește, fie că este cel de apă sărată de Marea Neagră, fie că este cel deltaic de Dunăre, dar avem și o Dobroge continentală care este mai puțin cunoscută, din păcate, și eu sper că cumva am avansat în astfel de demersuri, inclusiv prin cele făcute de noi. Mă întorc la o informație pe care o am de câțiva ani, în care producători de brânză din Dobrogea o vindeau ca fiind sibiană în piețele din București. Este păcat, pentru că există aici un teroar extraordinar, este un specific al acestor brânzeturi, de la salinitatea, să spunem, furajului pentru vaci și pentru oi, și pe care se poate construi iarăși un brand culinar. Dar avem pește, avem Dobrogea continentală, avem două tipuri de pește și avem foarte puține fructe de mare locale și deloc somon și deloc păstrăv, în ciuda faptului că multe din meniurile restaurantelor ar arăta o identitate dobrogeană înspre această zonă. Avem cu ce să ne lăudăm și ce să valorificăm, trebuie doar să știm să o facem, pentru că altfel nu ne vom diferenția turistic din punct de vedere al atractivității de alții. Dacă venim la Marea Neagră să mâncăm caracatiță, o să pierdem inevitabil războiul cu Marea Mediterană. Dacă venim în Delta să mâncăm raci, s-ar putea să-l câștigăm.
Iar din punct de vedere al vinurilor, dacă pot să vorbesc despre specificul Dobrogei, iarăși e foarte interesant că avem de fapt două Dobroge. Dobrogea de nord, zona de lângă Tulcea, Țarica Niculițel, și zona de sud, de lângă Bulgaria, ca să spun așa, Murfatlarul și astea. Dacă zona de sud este valoroasă și renumită pentru vinurile ei foarte fructate, foarte catifelate, foarte ușor de băut, zona de nord este recunoscută pentru vinuri bine structurate, cu arome fine, poate puțin mai ascuțite, nu atât de catifelate, de mătăsoase ca cele din Dobrogea de Sud, dar fiecare dintre aceste zone are capacitatea ei de seducție și mai ales asortabilitatea cu mâncarea.
Multă lume încă nu înțelege prea bine despre ce e de fapt această bucătărie dobrogeană. Ce lipsește ca să fie mai vizibilă în restaurantele din România?
Avem borșul dobrogean, care este un hit, avem storceagul, care este un hit, avem salatele de icre, care cumva vin din zona asta și care au cucerit România. Însă, dacă mizăm doar pe pește de apă dulce, probabil că nu vom face față sau nu vom fi atractivi și seducători pentru turiști. Dincolo de Ungaria, nu se mai consumă pește de apă dulce. Prin urmare, și aici tot repetăm împreună cu Cezar, există o nevoie de a face un sondaj, un studiu, să-i întrebăm pe turiști ce le-a plăcut. Nu ce au comandat. Ce au comandat e ușor. Se scot statistici din restaurante, da? Dar ce le-a plăcut ne interesează și nimeni nu-i întreabă. Pentru că o experiență culinară este de povestit. Povestitul înseamnă că comunicare, PR-ul, se duce din gură în gură, din om în om și este o formă de viralizare, cea mai curată formă de viralizare. Și omul va veni și va spune, domnule, extraordinar acolo, am văzut, am fost și la un mega concert, ne-au întâmpinat oamenii aia și cu pâine și sare, am mâncat niște lucruri extraordinare, duceți-vă acolo, cau, e fabulos. E bine, eu încă destinațiile din punct de vedere al atractivității culinare și să nu uităm că cele mai mari bugete din turism vin sau se îndreaptă spre experiențe culinare.
Eu aș mai completa ce a spus Cosmin aici cu un lucru pe care îl propun ascultătorilor un pic spre reflecție. Avem în toată țara rețele de covrigării sau covrigării independente. Avem cofetării care mai prestează și livrează foietaje și lucruri de genul ăsta. Dobrogea e foarte bogată din punct de vedere al plăcintelor de aici. Sper ca cineva să înțeleagă cât de valoros e un astfel de produs, o tipologie de produs și să văd rețele de plăcinte dobrogene, șuberecuri, ghiozleme în București, dacă nu neapărat în toată România, cel puțin în partea de sud, care a mai avut de-a face și cu, să spunem, spiritul ăsta otoman. Deci cred că iarăși e ceva ce s-ar putea exporta sub formă de rețetă.
Dacă întâlnim colacul secuiesc pe litoral, dacă găsim languri pe litoral, nu există și reciprocitate. Nu o să găsiți în Covasna sau în Timișoara și șuberec. E, cumva ar trebui să stăm un pic pe această idee, să ne întrebăm de ce și cum s-ar putea face acest lucru. Și am mai spus lucrul ăsta și mă refer acum la Constanța. Urmă cu 2 ani am fost în Napoli, când Napoli a câștigat după 30 de ani, a devenit campioană a Italiei. Ei bine, în același an și Faro Constanța a fost campioană. Ce se întâmplă? Totul era branduit cu echipa locală în Napoli. Inclusiv prosciutto de Parma era branduit local. Bine, existau sandwich-uri, existau feluri de mâncare.
Pizze dedicate acestei victorii.
Eu nu am văzut o shawarma Hagi sau midi Faro Constanța. E, și asta poți să o faci. Este o strategie diferențiatoare și până la urmă, ok, ai câteva mii de suporteri care să te adresezi, sigur faci de verde în povestea aia.
Și stârnești atenția, atenția presei, atenția opiniei publice. Astea sunt exerciții de PR, dar care au adevăr în ele. Adică rețeta există, tradiția de consum există. Cred că trebuie mai mult curaj în abordarea bucătăriei dobrogene, în primul rând din partea dobrogenilor și poate puțină creativitate.
La festival la Scrumbi de Rusalii, în cadrul dezbaterii despre gastropop tradițional urban, am venit cu o idee și cumva ne-am întrebat de ce la bere, la vin, gustărelele care sunt covrigei sau alune sau chipsuri, n-ar putea fi înlocuite cu peștișori sărați sau cu ghiudem. E, lucrul ăsta te diferențiază. Băi, alune mâncăm peste tot și nici măcar nu prea cresc la noi. Alea oricum pe care le găsim, pe care le cumpără restaurantele, nu sunt de la noi. E, putem să creăm o mică industrie din povestea asta și totul să se întoarcă în comunitate.
Da, și chiar e vorba de o mică industrie, termenul e corect, pentru că ăstea au capacitatea, odată puse în caserole, sub protecție de gaz inert, să pot vinde în București, să pot vinde în Brăila, să pot vinde în Galați, peste tot, pentru amatorii de gustări sărate din pește. Este o idee pe care sperăm ca cineva să o pună în aplicare, în afara Horeca, în afara doar a meniurilor de restaurante, și asta generează notorietate mai departe pentru brandul gastronomic dobrogean, dincolo de hotarele Dobrogei, până la urmă locul de unde Dobrogea își dorește turiști, locuri în care Dobrogea își dorește notorietate pozitivă.
Poate gastronomia dobrogeană s-a confruntat timp îndelungat cu anumite prejudecăți, cum că ar fi o bucătărie simplă, modestă, fără pretenții.
cine crede lucrul ăsta n-a prea fost în Dobrogea și n-a încercat mâncarea din Dobrogea ca să-și dea seama că, pe de o parte, mâncarea de aici este... Și hai să vorbesc în primul rând de vinuri și las pe Cosmin să spună puțin despre mâncare. Din punct de vedere al vinurilor, Dobrogea are de arătat orice vrea oricine. Ai de la vinuri spumante la vinuri liniștite, ai de la vinuri seci la vinuri dulci, ai de la vinuri de consumat tinere până la vinuri mature, învechite la sticlă și maturate în butoaie de stejar. De, ai stilistică diferită, de la vinuri din astea crocante, proaspete, la vinuri așezate, profunde. Deci există o bogăție din punctul ăsta de vedere. Aș vrea să mai menționez un lucru. Anul ăsta, ediția de rozeuri, a celui mai mare concurs de vinuri din lume, concurs mondial de Bruxelles, a avut loc la Constanța, ocazie cu care zeci de degustători și de specialiști străini și comunicatori străini au putut lua contact cu gastronomia și cu vinurile dobrogene și să poarte mesajul ăsta mai departe fiecare în țările de origine. Am vorbit cu achizitori din mare retail, am vorbit cu editori de ghiduri gastronomice, cu editorul de la Gomio din Elveția și au zis, am văzut aici lucruri foarte bune despre care vrem să facem ceva cu ele mai departe. Ne interesează să achiziționăm vinuri, ne interesează să scriem despre subiect. Iată că se poate. Cosmin, tu spui mai bine cu...
Îmi pare rău că o să mă folosesc de un clișeu, dar știm cu toții cucina povera, da? Care înseamnă bucătăria săracului, da? Bun, pastele, pizza și uite unde au ajuns. Hai să ne uităm, nu e plagiat, să ne uităm peste gard, să vedem ce au făcut alții bine. În general, toată mâncarea din toată lumea s-a împărțit, să spunem, în două categorii clare. Mâncarea regească, împărătească, boierească, care era cu sosuri fistichii, alambicată, complicată.
Piese întregi, fazani, mistreți.
Și mâncarea majorităților sau majorității covârșitoare a întregii populații, care era de subsistență. Dar din mâncarea de subsistență, care poate fi îmbunătățită sau promovată foarte bine, ies lucruri delicioase. Până urmă, cu 5 ani, un restaurant bine cotat din București vindea 20, 30, 40 de porții de urzici cu ochiuri, la un preț mare, în București. Da, se poate, trebuie doar să încercăm, să știm să cumva să promovăm și trebuie să gătim corect. La o adică am mâncat la una dintre zilele, celebrarea Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului din România, o saramulă reinterpretată de Nico Londras, de calcan, cu zeama făcută spre o supă cremă, spre un sos și cu niște bucăți întregi, care era fenomenal, care poate să facă față în meniu sau pe farfuria oricărui restaurant cu pretenții, nu doar din România. Se poate. Nu trebuie totul să fie la ceaun, putem să lucrăm și cu sous vide, că vorba aia, evoluăm cu toții, și tehnica și gusturile. Trebuie doar să ne dorim un pic mai mult victoria aia din farfurii. Carasul este fenomenal. Nu o să convingi pe multă lume să consume caras, dar o poți face și am mâncat fileuri de caras. Deci se poate.
Avem rețete vechi, moștenite din generație în generație, dar totuși acestea rămân cumva niște cercuri restrânse, închise. Așa.
Muzeale. Exponate de muzeu mai degrabă decât practică în viața curentă. Mâncarea românească are o mică problemă și societatea românească are o mare problemă. Mâncarea românească are o mică problemă în sensul că este destul de time consuming. Ai nevoie de un pic de timp ca să o prepari bine. Societatea românească, în schimb, are o problemă foarte mare care se numește aculturație. După anii 90, după decenii de lipsuri, ne-am repezit ca pelicanul după Chesterul cea mai tare, bere la doză, crânță germane și așa mai departe și am abandonat obiceiurile noastre în favoarea unor pe care le-am considerat mai bune pentru că erau noi și erau cumva apetisante, erau învelite, îmbrăcate, împachetate frumos și după aia marea problemă și mai marea problemă a fost plecarea multor români din țară. S-au rupt familii întregi, s-au întrerupt tradiții culinare care erau practicate în familii și în familii lărgite. Or, lucrul ăsta cu părinții plecați din țară nu s-a mai putut întâmpla. Și știm cu toții cât de covârșitor a fost acest fenomen, în special în zonele sărace, de unde putem vorbi într-adevăr de acea cucina, povera, de bucătăria săracă, dar unde era foarte multă creativitate, foarte multă sezonalitate. Oamenii poate din oraș n-au resimțit, în orașele mari în special, n-au resimțit această ruptură la fel de tare, dar oamenii din sate care, de pildă, mâncau ciupercile culese de ei din pădure, mâncau ierburile pe care le culegeau chiar ei și bunicii și copiii, acolo s-a simțit și acolo s-a întrerupt o tradiție cu desăvârșire. fericire. De asemenea, restaurantele în goana noastră după mâncăruri sofisticate sau care ni se păreau sofisticate, au început să comandăm la restaurante, nu știu, tot felul de sofisticării, ceea ce a descurajat restaurantele să mai gătească românește. Românul nu mânca în fiecare zi sarmale. Majoritatea timpului mânca tot felul de mâncăruri de ierburi, de rădăcinoase, de... Asta nu înseamnă că erau rele. Nu înseamnă că nu se pot pune în valoare. Exemplul lui Cosmin l-aș completa cu exemplul de la Craiova de acum o săptămână, în care un șef renumit, șef Ciprian Nicolescu, a reinterpretat prazul în două preparate de bucătărie înaltă, de înaltă valoare, spre uimirea localnicilor care nu credeau că prazul poate da naștere unor mâncări atât de sofisticate. Și sunt convins că exemplul ăsta există în fiecare regiune și sunt absolut convins că nici Dobrogea nu duce lipsă de ingrediente aparent modeste, dar pe care un șef creativ le poate pune în valoare la nivel de documentar de televiziune.
Revenind la întrebarea ta, cred că ne-am obișnuit cumva să ne plângem și nu cercetăm în cazul ăsta. În septembrie, împreună cu Adrian Scodoleanu, o să lansăm o carte despre bucătărie regională și etnică din fiecare regiune. Și am avut o surprindere enormă să găsesc, și credeam că știu majoritatea textelor de profil, să găsim foarte multe studii, foarte multe cercetări pe bucătărie veche, pe bucătărie locală, pe bucătăria bunicilor. Mult, mult mai multe decât mi-aș fi putut închipui că există. Ele există. Doar că trebuie să îndrăznim să le și cercetăm. Să întrebăm la Muzeul de Etnografie, să întrebăm la bibliotecă, să întrebăm oriunde. Băi, ați auzit? Bunicile. Ați auzit? Se întâmplă. Să mergem să le cercetăm. Din păcate, marea parte a acestor cercetări rămân acolo, sunt făcute, dar nu le folosește nimeni. Și cumva aici, antreprenorii, bucătarii, ar trebui, dacă ei poate nu au aplicarea asta spre bibliotecă, dar în schimb există oameni care pot face rezumate din povestea asta, care pot lucra împreună cu bucătarilor. Trebuie doar să-și dorească. Dacă ne plângem, rămânem doar cu lacrimile. Dacă întrebăm, există un proverb japonez care mi-e place foarte mult, cine întreabă pare prost 5 minute, cine nu întreabă rămâne prost toată viața.
Da, cumva gastronomia trebuie să fie o conversație națională a societății și asta implică și interdisciplinaritatea. Implică, de pildă, ca un antreprenor dintr-o zonă să înțeleagă că atunci când își face meniu, ar face bine să se ducă la biblioteca județeană sau locală și să întrebe, bă, oameni buni, știți ce era considerat tradițional aici sau ce se mânca cu 100 de ani? Poate îmi vine vreo idee. La Tulcea, de pildă, s-au pierdut populația evrească, comunitatea evrească este foarte redusă numeric acum, dar asta nu înseamnă că nu pot fi descoperite mâncăruri specifice ale lor și puse în valoare. Cred că știu că umplută-i una dintre ele, dar s-ar putea să mă înșel. Cu siguranță mai sunt și altele. Pentru că oriunde s-au așezat, unde au mers comunitățile evreiești, au adus din multe alte părți patrimoniu cultural pe care l-au aplicat cu ingrediente locale și sezoniere.
La Tulcea am mâncat pate de pălămidă și a fost o surpriză, habar nu aveam că există. La Tulcea am mâncat pepene galben murat, uite, iarăși o conservă care poate să devină hit. Tulcea mai are încă multe de oferit, în pofida faptului că oferă deja multe, e zona cu cele mai multe indicații geografice protejate la nivel european, felicitări pentru aceste demersuri, dar încă e mult de descoperit și dacă nu începem să o facem, dacă nu continuăm cumva să o facem, se va pierde de tot. Burgerul e bun și cu pește și poate funcționa și așa. Shaorma cu pește mănânc deseori într-o cafenea din Dorobanți și este foarte bună. Cât timp valorificăm peștele și nu neapărat rețeta tradițională, până la urmă și asta aduce plus valoare. Pentru că noua bucătărie românească înseamnă fie să te inspiri din rețetele tradiționale, fie să inventezi unele în baza ingredientelor locale.
Mi-ați intuit cumva următoarea întrebare. Scrumbia afumată știm foarte bine că este un produs cu indicație geografică protejată. Ce alte produse din Dobrogea ar merita această recunoaștere?
În primul rând, mai avem plăcinta dobrogeană, avem salata de icre de știucă, salata de icre de crap și sardeluța marinată. Toate care au protecție europeană. Știu că se mai lucrează acum pe un batog, posibil de crap, s-ar putea să greșesc, nu sunt foarte sigur, dar știu că încă se mai lucrează la un dosar. Deja sunt multe, poate ne gândim la o tehnică, la un ceremonial de gătit care ar putea să fie protejat sub egida UNESCO. Tot împreună cu Cezar, la Craiova, ne e foarte recent acest exemplu, am vorbit de încercarea de a înregistra tot ce înseamnă gătitul și facerea, crearea și tot ceremonialul de lângă, țest. pentru că este un mod, un factor diferențiator zonal foarte vechi și care poate obține această protecție, care vine cu multe avantaje ulterioare.
De imagine globală până la urmă. M-aș opri puțin la mielul înaluat, pe care cei care au vizitat Crama Histria alaltăieri au avut ocazia să-l guste și care e total necunoscut în restul țării și este ceva care vine de aici și e o tehnică de preparare care este spectaculoasă. Se fac filme, se fac filmări, taguri pe Instagram, hashtag-uri și așa mai departe. Dar astea sunt lucrurile autentice care duc după aia din gură în gură, de la cetățean obișnuit la alt cetățean obișnuit, duc renumele unei regiuni.
Și o întrebare despre vinuri. Vinurile dobrogene sunt așa într-o perioadă de afirmare. Cum se potrivesc ele cu bucătăria, cu specific local?
În general, în toate părțile lumii, vinurile locale tind să se armonizeze foarte bine cu bucatele locale. Și aici, sigur că dacă vorbești cel puțin despre nordul Dobrogei, te gândești la pește și aligote. Dar poți să te gândești la fel de bine la pește și fetească regală, la pește și vinuri roze, seci, din diferite soiuri roșii, fetească neagră. Băbeasca neagră este un soi care îmi vine permanent în minte când mă gândesc la Dobrogea, deși el se regăsește pe alocuri și în Moldova, în Moldova noastră, la ea mă refer. În Moldova de peste Prut, nu mai zic că ei au sub numele de rară neagră. Noi o știm sub numele de băbească neagră, dar e același soi. Dacă vorbim despre sudul și acolo vorbim, să zicem, despre oaie, despre carne de capră, oaie în special, acolo mă pot gândi foarte bine din nou la fetească neagră, la soiul Syrah care capătă crescut acolo niște caracteristici foarte diferite față de dealul mare sau față de Prahova sau față de sudul României dinspre intrarea Dunării, Vânjul Mare, Oltenia și așa mai departe. Se diferențiază gustativ foarte bine. Și acolo, da, dacă vorbim de miel, pot să vorbesc despre Syrah, fetească neagră din sudul Dobrogei, iar dacă vorbim de pește, fetească regală, aligote, am văzut spuman din băbească neagră. Deci sunt, deja sunt foarte, foarte multe și care merg foarte bine împreună. Zilele trecute am băut roze, nu, din băbească, am băut aligote, am băut fetească regală alături de meniu deltaic și a mers de minune, s-a fost cu aplauze.
Ultima întrebare, cum credeți că am putea promova mai mult aceste produse, fie ele vinuri, fie ele preparate în meniurile contemporane ale restaurantelor?
Cred că îi invers, cred că dacă insistăm pe comunicarea lor și le facem atractive, va fi cererea mai mare. Cererea mai mare reglează clar oferta. Dacă publicul, clientul este dezamăgit că nu găsește într-un restaurant și produs local sau preparat local, să întrebe. La 20 de clienți care întreabă, băi, dar tu nu ai nimic local, tu ai doar pizza și burger și paste, nu ai nimic local, s-ar putea ca ospătarul să se ducă mai departe și să spună, doamne, pe mine mă întreabă lumea de, băi, dar midii de Marea Neagră sau pe un caras sau ceva, nu știu, un borș local n-avem, e, atunci s-ar putea să se gândească să-l bagi. Și cred că s-ar putea să fie mai ușor ca cererea să regleze oferta.
S-ar putea să fie mai ușor să convingem consumatorul decât antreprenorul.
Iar cazuri care dovedesc că teza mea este corectă sunt destul de multe și nu excepții. Cel mai important sau cel mai vizibil este PGL-ul, punctul de gastronomie locală, care...
Apropo, o inițiativă dobrogeană de la Ivan Pațaichin și Doru toți Frolu. Voluntarii și Doru Frolu.
Și care acum sunt, în momentul de față, sunt peste 500 de puncte de gastronomie locală în toată țara, care asta vând și care sunt pline. Să nu vină bucătarii și patronii să-mi spună, haide, domnule, lasă-mă cu alea. Uite, există. Ele sunt majoritatea covârșitoare a lor, au succes, sunt pline. Și vorbesc de o industrie Horeca recentă, care are doar câțiva ani. Mai există câteva, habar nu am, bistrouri, restaurante, locuri de pe tot teritoriul țării care iarăși performează de ani de zile promovând astfel de. Repet, știu că sună așa clișeistic, trebuie să vrem un pic, trebuie să fim cumva deschiși. Eu nu am nimic împotriva bucătăriei chinezești sau mediteraneene. Consum cu drag și paste și orez prăjit și pizza și sushi. Dar turistul nu o să mă duc niciodată la Timișoara să mănânc sushi, la fel de bine cum nu o să mănânc sushi nici în Budapesta.
Care nu are legătură cu marea, oricât de bun ar fi în final produsul, te duci să cauți experiența locală. Ce mai vreau să spun apropo de PGL-uri, de punctele de gastronomie locală, este că ele cumva sunt cea mai sinceră formă de manifestare a bucătăriei tradiționale. În primul rând că au loc în zone, în așezări care altfel n-ar avea deloc nimic. Și așa pun, mobilizează resurse locale de ingrediente, oameni din comunitate care încasează bani, oameni care altfel ar trebui să meargă să muncească poate la oraș sau poate chiar să plece din țară. Este o formă de capilarizare a gastronomiei și e foarte important ajutorul media. Ajutorul mass media este foarte important să țină permanent în conversația publică, în atenția publică, în lumina reflectoarelor, acest subiect al gastronomiei.
Și mai am un exemplu elocvent. Un producător de bere craft din Sibiu care făcea o etichetă de bere într-o cantitate, într-un tiraj limitat și pe care o vindea doar în 3 locuri. 2 din Sibiu și unul în apropierea Sibiului, la un punct de gastronomie locală. Ei bine, acel punct de gastronomie locală este vizitat de sute de oameni anual, iubitori de bere, care veneau acolo, nu neapărat pentru mâncare, dar se bucurau de mâncare, cât pentru acea zonă exclusivistă. Doar în locul ăla puteau să bea acea bere, iar ei își doreau neapărat să o încerce. Uite cum un singur preparat aduce notorietate și vânzare.
E o bunăstare care se dezvoltă organic. Asta e cel mai important pentru că, repet, mobilizează resurse locale și le recompensează. Asta
și,
e foarte
important. Și nu doar. Pălinca e de la vecinul. În mod normal, toată ceramica ar trebui să fie din zonă. Ștergarele și suveniruri, că pot vinde și suveniruri de la artizani ai zonei. Mergem din ce în ce mai profund în microclimatul comercial al unui sat, al unei localități.
Gastronomia în sine este cultură și tot ce se asociază cu gastronomia are o încărcătură culturală, cu siguranță.